halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o toos uga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaabana 9 mitirban heerka efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dadkaadna dhegeysanayo dhammaantiinba waa jimco 16-ka bishan aynu ku jirnay oktoobar sanadkuna waa 2015. idaacaddeennana saaka waxaa si wada jira halkan idin kaga soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandure iyo maxamed cabdi sandheere.
ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ee maalin dhaweyso baarlamaanka ayuu ka hadlay. waxa uu sheegay in dowladdiisu ay sharci gaara ka dhigi doonto dembiyada islaam nacaybka ama islaamic phobia loo yaqaano.
taasi waxay ahayd wariye aamina waa aamina muuse weheliye oo ka hadlaysa ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron oo ka hadlay kadib oo hadlay idhaahday kadib markii gabadh muslin ah xadgudub loo geystay.
qodobada kale ee saaka dhegeystayaal aan idin hayno waxaa ka mid a
kulan ay soo qaban qaabiyeen haweenka Minnesota ee dalka Maraykanka oo lagula dagaalamayo qorashada dhallinyarada Soomaalida ay qoranayaan ururada xagjirka ahi.
waxaa kale oon idin haynaa yurub oo weli la daalaa dhacaysa qaxootiga dhinaceeda u tallaabaya.
barnaamijkii amuuraha Maraykanka ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa waxay sheegtay in Yurub ay waajib ku tahay in Turkiga ay iskaashi kala sameyso sidii ay ula tacaali lahayd dhibaatada muhaajiriinta, iyadoo Yurubta Galbeedna ay tahay meesha tirada ugu badan ee muhaajiriinta ay u qulqulaan tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Merkel oo la hadlaysa aqalka hoose ee baarlamaanka ee dalkeeda shalayta oo Khamiis ahayd ayay sheegtay in dalka Turkiga uu yahay goobta ugu muhiimsan ee ay ku soo hakadaan muhaajiriinta marka ay galbeedka u soo tallaabayaan, sidaas darteedna Turkiga iyo Yurub ay laga maarmaan tahay inay ka wada shaqeeyaan sidii loo wanaajin lahaa xaaladaha ka jira meelaha muhaajiriinta marka hore ay ka yimaadaan. Merkel ayaa la filayaa inay ka qayb gasho kulan madaxeedka dalalka Yurub ee Brussels, halkaasi oo ay hogaamiyaasha uga xaajoon doonaan dhibaatada muhaajiriinta.
Iran ayaa sii xoojinaysa joogitaankeeda dalka Suuriya iyadoo halkaasi u diraysa boqolaal ciidamadeeda gaarka si ay u taageeraan madaxweyne Bashar al Asad oo dagaal lagaga soo horjeedo. dalka Iran ayaa u diray ciidamo waqooyiga iyo bartamaha Suuriya halkaas oo ay ku biireen dagaalyahaninta Xisbullah ee Lubnaan oo ay Iran xulufada yihiin si ay uga faa'iidaystaan duqeymaha xoogga badan ee Ruushku kala soo horjeedo xoogga fallaagada Suuriya. Ruushka ayaa sheegay in Khamiistii shalay ahayd uu duqeeyey 13 fadhiisimood oo ku yaala gudaha Suuriya. saraakiil gobolka ayaa sheegay in laga yaabo in Iran ay Suuriya geyso ciidamo badan oo gaadhaya 2,000 oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacanka.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. xalay waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota lagu qabtay kulan uu soo qabanqaabiyey urur ka mid a ururada haweenka ee gobolkaasi. kulankaasina waxaa ka qayb galay hooyooyin Soomaaliyeed iyo madaxda xogaga amniga ee gobolka oo uu horkacayay xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka ee gobolkaasi Andy Luger. Mr. Luger ayaa waxa uu sheegay in barnaamijyada ay dowladdu waddo ee lagu taageerayo dhinacyada Soomaalida aan iyaga lagu basaasaynin, balse ujeeddadu ay tahay in Minnesota ay noqoto meel ka maran raadka ururada xagjirka ah. haddaba kulanku marka uu dhammaaday ayaa wariyaheenna Minnesota Maxamuud Mascade uu la kulmay Farxiya Khaliif Maxamuud oo ah madaxa ururka Voice of East African Woman oo ah ururkii kulankaasi soo qabanqaabiyey. Farxiya Khaliif waxay markii hore sharaxaysaa ujeeddada kulanka.
Waa mahadsan tahay Mascade. Barnaamijkan barnaamij socday waaye, aan bilaabay October 2014. Waa midda afraad aan hadda qabanayo. marka waxaan arkaa anaka markaan isku imaano qololkeena aan fariisano hooyooyinka waan hadalnaa, laakiin markaan gurigeena joogno fadhiga aan fadhina TV-ga waxaan ka fiirsanaa caruurteena waxa ka dhacaayo iyo dad caruurta la xiro iyo caruurta yaa ka dambeeyey iyo ayaka ilmaheena wata iyo marka waxaan rabay inaan furo dariishad ama bridge ay dhahaan relationship aan usubino dhinaca Somali community-ga siiba hooyooyinka odayaasha iyo the law enforcement. law enforcement-ka waxa waaye marka caaw marka danta waxa waaye in la imaado oo la isla fariisto oo la wada hadlo ki cadaan ah ki Soomaali ah iyo ku kasto because waxaan shaqada way wada socdaan dadna way dhaleen way kuriyaan dadna way soo qabtaan marka caruurta baxaan oo qaarna way xiraan ama qaarna information ka badan waxaan ka helnaa anaku gurigeena caruurteena ka baxay TV kaasan ka maqalnaa in ilmihi la xiray
marar badan waxa ku celcelinayseen in kulankani uu yahay kulan la doonayo in haweenku ay door ku yeeshaan sidii ay caruurta ama dhalinyarada uga badbaadin lahaayeen inay ku xargaxsada ku beeraan doorkaas leedahay hooyinku way ka ciyaari karaan oo ma
hooyoyinka inay fahmaan inay cod leeyihiin wadankan wadankan marka lagu dhaho citizenship tahay waa vote gareynaysa marka waa inay fahmaan marka vote gareynaysa caruurta marka kureynaysa inay role model aad u noqotid marka roolka ka ciyaar karaan waxa waa hooyoyinka inay iskaashadaan ay wada hadlaan empowerment dhahan wax bartaan caruurtooda ay role model u qabtaan hadda ayaantaan waxa jira hooyoyin badan oo caruur badan kuriyaan mas'ade shan cunug sideed cunug gurigi waa lagu batay marka waxaan leeyahay arimahan in oo ay sheekada jirto laakiin aan rabno inaan jidadkan furno iyo irdahan furno oo Soomaali aan ahayn aan ka soo qayb galin
ee waa gartay marka inaad xeerarihii guud ee dowladda maray gobolka Minnesota iyo hooyooyinkii ay wada kulmaan isla markaasina ay ka doodaan arintan ka urur ahaan iyo ka bulsho ahaan maxaad isleedahay way ku soo kordhin kartaa in la badbaadiyo caruur fara badan oo Soomaali ay argagixisada ku biiraan
waxaan jeclahay inaan arko caruurtan oo maskaxda laga qaato sida internetka YouTube imaalaas ay caruurta fiirsadaan in ilmahaana aan maxbiiska lagu aruurinin hooyoyinka inay fahmaan hadii ay wada hadlaan ninka madaxa Andrew Loger iyo ofisidan kale oo ciidamada maaragtay in ay heli karaan abartuuniyo kale oo ka yar hadii cunuga maanta aan la hadlin relationship la soo binin waxa laga yaabaa cunuga 20 sano in gaalshara lagu tuuro laakiin cunugaan inuu san crime soo binin waxaana hore uusan u qabin marka hooyada xaq ay leedahay maxay tahay marka waa inay fahantaa ilmaha markay dhinacaas kala joogan irdaa la xiro inay fursado badan jiraa marka daana la wada hadlin hooyoyinka aysan fahansaneen waligood ma ogaan ilmihiin waa la xiraa oo dibdan loo ma soo deynayo ama meesha ku dhimanayaan
ugu dambeynta maxaad ugu baaqaysaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee gobolka iyo qaasatan hooyoyin kale Soomaaliyeed ee aan fursad u helin maanta inay kulankiina ka soo qayb galaan isla markaasi inay dhageystaan xeerarada iyo waliba dooda caawa halkan ka dhacday
okay hooyoyinka iyo dadka dhageysanaya waxaan leeyahay waa mahadsantihiin hooyo ilmahaaga waqti gali si dadka Mareykanka jooga ilmahaaga waad ka maqan tahay hadda shaqaysid ama iskool ay ku maqan yihiin 6 saac ilaa 8 saacadood markay ka soo baxaan iskoolka ilmahaaga yaa la hadlo hadaadan waqti gelinaynin dad kale waqti gelinayo marka hala wada hadlo hala iscafiyo hala sheekeysto hala isku imaado ilmahan hala ga warhaayo
aabayaashu talada maxaad ku leedahay idinkooda
aabayaashu Soomaaliyeed waa mahadsantihiin shaqo badanaad wadaan waa dhibaateysantihiin qaarkeena because wadankii ayaa isbedelay sharciga ayaa isbedelay guurkii ayaa isbedelay dhaqankiina waa isbedelay saad aad arkaysaan marka idinkana give up hasuubinina een maaragta insha Allah haasaska la shaqeeya ilmaha Korea wada hadla waqtina galiya haduu Ilaahay raado
taasina waxay ahayd Farxiyo Khalif Maxamuud oo ah madaxa ururka Voice of East African Women ee Minneapolis oo u rameysay wargaheena Minneapolis Maxamuud Mascade
subax wanaagsan markala dhageystayaal ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa cod dheer ku sheegay in talaabo sharciga ah laga qaadi doono kuwa caadeystay inay weeraraan dadka muslimiinta ee dalka Britain waxaana uu bilaabay qorshayaal lagu doonayo in lagula dagaalamo xagjirinta Britain arintan ayaa ka dhalatay warbixin dhawaan ay soo bandhigtay jaamacadda Birmingham City oo looga hadlay dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka muslimiinta ahi gaar ahaan gabadh muslimada oo rag cadaan ah ay ku duldaadiyeen khamri iyadoo saaran tareen isla markaasna dadkii tareenka saarnaa ay iska daawanayeen haddaba arrimahan ayuu wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiwali ka wareystay wariye Aamine Muuse weheliye oo madax ka ah hay-adda Amazon Media Empire oo degan magaalada Birmingham waxayna Aamine markuu ugu horeysay sharxaysaa waxyaabaha ay soo bandhigtay cilmi baaristu
way jirtaa Ridwaan Ra'iisul Wasaaraha Britain David Cameron ee maalinta weeyto baarlamaanka ayuu ka hadlay waxa uu sheegay in dawladdiisu ay sharci gaar ah ka dhigi doonto dambiyada Islaam nacaybka ama Islamic phobia loo yaqaano waxa uu sheegay in hadda kadib laga dhex saari doono markii hore waxay ku jireen hate crime dambiyada loo yaqaano ama dambiyada nacaydka oo iyagu markaas dambiye fara badan ah. Waxa kala xusuus mudan ayadana in dambiyada dadka yahuudda ah nacaydkooda markii hore ay ahaayeen wax gooni u taagan oo qofkii ku ka casharo gaar lagu qaadayay. Sidoo kale dambiyada dadka laga roonayaasha ah ayagana nacaydkooda iyadana waxa la dhahaa iyagana homofobiga la dhahaa iyaguna waxay ahaayeen kuwa gooni u taagan. Laakiin dadka Islaamka ah sharci ma jirin ilaa haddana ma jiro, laakiin dowladdu inay ku talo jirto inay sharci gaara ka dhigto oo qofkii markaas qof Islaama inta naca ama ku xadgudba ama wax ku dhufta ama caaya in markaas dambigaas lagu qaadi doono ayuu David Cameron sheegay, inkastoo aanu si rasmi ah arrinta aanay iminka usoo bixin shuruucdii.
Dabcan David Cameron waxa uu sheegay inay qorshe samayn doonaan arrintan si weyn, wax uga qaban doonta wasiirka arrimaha gudahana waa ay ka hadashay arrintan. Maxaa keenay ayaad is leedahay in xilligan xisbiga conservative-ka oo ka mid ah axsaabta dhinaca midig dadku aanay ku qanacsanayn in ilaa xadkan uu u janjeersado difaacidda Islaamka?
Horta arrinta waxaa soo dedejisay dhowr arrimood, laba qaybood oo kala qaadaynaa Ridwaan. Marka ugu horreysa waxaa jirtay iyadoo dambiyada dadka Islaamka laga galo waddankan Britain maalinba maalinta ka dambeyso ay soo badanayaan, weliba ay aad u sii bateen markii ay dhaceen weeraradii dalka Mareykanka lagu qaaday, haddana ay aad u sii bateen markii Islamic State ay soo baxeen, ayaa waxaa dhacday in gabar muslimada oo magaalada Birmingham degan oo xijaaban oo niqaabna wadato induhu ay u shareeran yihiin tareen dhexdii uu nin intuu maaqay uu ku weeraray deetana qamri dusheeda oo dhan ku shubay. Arrintaas ayaa waxaa warbixin ka diyaarisay jaamacadda la yiraahdo City University oo Birmingham ku taalla. 12-kii bishan Oktoobar maalintii Isniintii lasoo dhaafay ayaa warbixintaasi ay jaamacaddu diyaarisay, isla markaana ay caawintay hay-ad la yidhaahdo Tel Mama oo iyadu ka shaqeysa arrimaha dadka muslimka iyo dhibaatooyinka loo geysto alla hor dhiga baarlamaanka. Horta arrintu sidaasay markii hore kusoo baxday. Waxaa kaloo iyadana jirta Ridwaano oo iyadana in lasoo hadal qaada mudan xisbiga conservative-ka oo isagu ahaa markii hore xisbi aan sidaa u danaynaynin dadka muhaajiriinta oo dhan, oo isagu mudnaanta ka siinaya danaha dadkaasi dadka waddanka degan aada mudnaanta u siinayay, ayaa waxaa dhacday markii doorashadii dhaweyd ee bishii May sanadkan la galay xisbiga kale ee la yiraahdo Labour-ka oo isaga badanaa dadka muhaajiriinta ah, marmarka qaar xataa lagula kaftamo la yiraahdo waa xisbiga dadka muhaajiriinta ah, ayaa waxaa waxyaabihii doorashada isugu soo sharaxay waxaa ka mid ahayd in nacaydka dadka muslimka ah ee waddanka UK lagula kaco uu dambi gaara ka dhigi doono. Markaas haddaad xasuusato dowladan conservative-ku kaligeed ma talinaynine xisbiga kaleeto ee liberal democratic la yiraa ayaa la wadaagaya qalada. Marka doorashadii lagu soo baxay oo iyagu ay iskood iyagoon xisbi kale wadaag iyo isbahaysi la jirin ay iskood soo baxeen, bay waxay bilaabeen inay hal hal u koobiyeeyaan ama kaga daydaan xisbiga Labour-ka oo midka ugu weynay isha ku hayaanay kaga baqayaan inuu kursiga ka maroorsado waxyaabihii uu ugu cadcadaa ee ay dadku ku jeclaayeen amaba uu kusoo bixi karayay. Berigaas nin kala hogaamiyay xisbiga Labour-ka, laakiin ninka la yiraaho Jeremy Corbyn oo isagu dhowr sababood oo fara badan oo isdul saaran dartiis loo malaynayo marka doorashada kale la gaaro inuuba sahal ku guuleysan doono oo xisbiga Labour-ka sidaas uu talada kula soo noqon doono waddankan, ayaa isaguna halkii uu dhigay Ed Miliband oo markii hore ahaa xisbiga Labour-ka hogaamiyihiisa buu isna iminka ka qaaday markuu isagu ku guuleystay hogaaminta xisbiga Labour-ka. Marka xisbiga conservative-ka cadaadis badan oo siyaasadeed buu dhinac kale ka saarano geyn kale buu iyo turub kale u cayaaraya oo ah maadaama uu isagu iminka awoodahayo inuu kaga daydo xisbiga Labour-ka waxyaabaha ugu cadcado loo maleeyo in hadhow lagu doorto, oo iyaduna ay tan ka mid tahay dadka Islaamka in la gargaaro oo nacaydkooda hoos loo dhigo oo ciddii nacda ama ciddii ku xadgudubtaana wax laga qabto la ciqaabo.
Waa gartay Aamina. Ugu dambeyn, magaalada Birmingham dadka muslimiinta dabcan ku fara badan, dadka Soomaalida oo kale qiyaastooda imisa ayay dhan tahay iyo masaajidda halkaasi ku yaala iyo guud ahaan magaalada?
Dadka Soomaalida, horta markaan ku ka hadalno Soomaalida, daatadii ugu dambeysa ee wasaaradda arrimaha gudaha ama home office-ka loo yaqaan ay sameysay magaalada Birmingham oo caasimada labaad ee Britain ah, waxaa lagu qiyaasay 60 qoys inay yihiin. lixdan qoys markaas macnaheeda waxa waaye qoyska ugu yarina uu afar caruur leeyahay waa iska garan kartaa tiradaasi inta ay la-eg tahay. Ta kaleeto dadka soomaalida ah ee degan Birmingham si fiican ayay uga muuqdaan dhaqdhaqaaqa magaalada, waxaa xitaa ay leeyihiin sida la ii sheegay, inkastoona badanaa aynan howlgelin oona shaqo badan qaban, ugu yaraan 50 Somali communities ama ururada bulshada ururada la yiraahdo Soomaalida keliya u diiwaan gashan. Sidoo kale waxay leeyihiin masaajidyo fara badan.
Taasi waxay ahayd wariye Aamina Muuse Wehliye oo u warramaysay wariyahayga London Ridwaan Xaaji Cabdulli. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaanu soo jeedinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Islaamka. Bishan aynu ku jirno ee tirsiga taariikhda Islaamka ee Hijriga waa bisha ugu horeysa sanadka ee Muharram. Dunida Islaamka ayaa inta badan adeegsada tirsiga taariikhda Hijriga ah si loo ogaado ciidaha iyo bisha barakeysan ee Ramadaan iyo xajka iyo dhammaan wixii la xidhiidha munaasabadaha dadka muslimiinta. Barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku eegaynaa taariikhda Hijriga ah iyo siday ku timid. Waxaana su'aashaasi weydiiyey Sheekh Axmed Nuur Macalin Cabdulqaadir oo ah imaamka xarunta Islaamiga ee Abubakar ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka.
Taariikhda Hijriga waxa weeyaan taxadus weyn oo dhacay bay ahayd xilligii Islaamka ee Rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi. Waxay ahayd inuu Rasuulka markii lagu dhibay magaalada Makka inuu ka hijroodo oo uu aado magaalada Madiina. Kadib markii arrintaas iyada la tusiyey oo Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala u qadaray inuu halkaa uu tago, kadibna waxay ku timid taariikhdu in xilligii dambe Cumar bin al-Khattaab uu tashi la sameeyey asxaabtii in xadaska weyn iyo dhacdada weyn laga dhigo dadka muslimiinta taariikh ay ku taariikheeyaan dhacdooyinkooda si xadaskaas mar walba xusuustiisu ay u jirto.
Hijrada uu Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka hijrooday Maka islamarkaana uu ku tegay Madiina ayaa wax badan ka bedeshay taariikhda Islaamka iyo siiradii Nabiga calayhi salaatu wasalaam, sida uu mar kale inoo faahfaahinayo Sheekh Axmed Nuur Macalin.
Nabiyullaahi Muxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxay ahayd magaalada Makka oo ah magaaladii uu ku dhashay oo weliba uu jeclaa oo dadkiisa uu joogeen, baa ahayd meel lagu dhibay. Dacwadiisii iyo hadafkii iyo ahdaaftii uu gudanayayna wuu ka wadi kari waayey. Taasa waxay noqotay in uu ka hijroodo oo meesha iyada uu ka tago meel laga soo dhoweynayo oo uu ka wadi karo risaaladiisa iyo ahdaaftiisana uu u wareego. Marka sidaasay waxaa ku yimid in laga soo dhoweeyo dhulka Madiina oo wufuudii ka imaanayay iyo dadkii ka imaanayay markii Rasuulka wada hadleen salawaatullaahi wasalaamu calayhi ay si fiican buu soo dhoweyn uga helay. Ballanqaadna way u sameeyeen inay difaaci doonaan naftooda iyo naftiisu isku mid ay noqon doonto marka sidaasuu Rasuulku ku soo wareegay oo magaalada Madiina uu ku noqday meeshii uu soo hijrooday ku noqotay.
Duruusta laga faa'iidaysan karo hijrada ayaa nolosheena casriga ah saameyn ku yeelatay iyada oo muujinaysa sida Islaamku uu u soo dhoweynayo wada noolaashaha iyo isdhexgalka bulshooyinka kala duwan.
Wada noolaashuhu waa wax dadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala insaaniyada iyo dadka bini'aadamku Alla abuuray. Rasuulka salawaatullaahi calayhi wasalam baa la noolaan jiray dadka gaalada ah. Ummaduna gaaladana qaybo badan baa loo qaybiyaa, qaar dagaal markaa ummadda kale muslimiinta kala dhexeeyo dagaal xarbe la yiraahdana wuu jiraa, qaar nabadgelyo iyo ballani ay kala dhexaysana way jiraan, qaar la yiraahdo dimiyiin oo dowlad islaama oo nool ku hoos noola way jiraan, qaar marka qaybo badan bay u kala qaybsamaan dadkan ummadda kaleen muslimiinta ahay naftooda oo gaaladii baa qaybo ilaa 5 ayay culimmadu u kala qaybiyaan. Marka Rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxaad arkaysaa in dadka la badbaadiyo oo aan la taaban karin oo uu ku tilmaamay xitaa in ruuxii ama wax dila ama maarti gaarsiiyo uusan jannada galaynin una jirsanaynin 500 meel loo socdo. Dadka ama ka dhexayso ballanto ay ka dhexaysana in iyagana ballantooda la oofiyo Rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi ilaa iyagu ay jebiyaan ballamahooda isagu oofin jira dhinaciisa. Marka Islaamku dadka muslimiintii ma aha dad iyagu ballanta ka baxa. Wixii ballan ay qaadeen waa inay fuliyaan weeye. sidaas darteed baa waxaa keenay rasuulka inay mujtamacii iyo bulshadii xitaa magaalada Madiina saldhigga u ahaa ay kula noolaayeen nimankii Yahuudda ahaa ilaa iyagu ay buriyaan ballantan isagoo ka muuqsan bixin. Dadka muslimiinta marka hore waxaa ah inay asala inay dadku ku noolaadaan meel muslimiin ay ka jiraan dowlad islaam in lagu noolaado. laakiin sida aan maanta wada ogsoonahay adduunka xaaladiisa waynu la soconaa iyo dhibaatooyinka ka jira oo dhan iyo dagaalada ka socda. taasa waxaa keentay dadku inay baxaan oo waddankooda ay ka tagaan. hijradu waxay leedahay nidaam iyo qaabab sax oo loo maro. markii hijra taas maa waa qof ka cararaya meeshiisii nabadgelyo ahaana laga yaabo inuu raadinayo ama uu raadinayo nolol uu markaas isagoo qofkaasi uu ku noolaado. gaar ahaan waxa weeye inuu qofku meeshii una cibaadadiisa ku gudan karaynin oo uusan salaadiisii iyo soomkiisii iyo shacaa'irtii islaamkii cibaadadii hadduusan xijaabkii gabadhu iyo wiilku diintii ayna ka muuqan karaynin markaase waxay noqonaysaa waajib inuu qofku halkaa uu ka tago. laakiin haddii uu qofku cibaadadiisii u gudan karo shacaa'irtiisii islaamka uu muujin karo wax walba uu qabsan karo xagga diintiisa ay uu samayn karaayo waxay noqonaysaa in waajibkii uusan markaa noqonaynin. haddii uusan gudan karaynin baa waajib noqonaysa. wallahi aclam.
intaasina waxaa inoogu yidhi barnaamijkii amuuraha islaamka. tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay xuseen barrona la socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka. haatanna yurub, dalka austria waa mid ka mid a dalalka safka labaad ee ay gaadhaan qaxootiga iyo muhaajiriinta doonaya inay u gudbaan dalalka kale hodanka ah ee yurub. wariyeena cabdulcaziiz xuseen cusmaan oo 27 ee u dambeeyey joogay dalka talyaaniga, halkaasna inooga soo dirayay warar badan oo ku saabsan dadkaas yurub u qulqulaya, ayaa haatan ku sugan magaalada viena ee dalka austria. aniga ayaa waraystay, waxaanan marka hore weydiiyey wararkii ugu dambeeyey ee qaxootiga gobolkaasi.
maxamed, aad baad u mahadsantay. wararka ugu dambeeyey ee qaxootiga ama muhaajiriinta kusoo qulqulaya qaaradan yurub waxaa kamid a dhinaca Greega, jasiiradda lagu magacaabo Lesbos, 7 muhaajiriina ayaa dhintay kadib markii dooni ay la socdeen ay markaasi badda ku gadoontay. 30 qof oo kamid a muhaajiriintaasi dabcan waa lasoo badbaadiyey. dhinaca kale markaad eegto, dowladda Turkiga iyo wadamada midowda Yurub ayaa iyagu waxay ka hadlayaan bal sidii Turkigu uu qeyb uga qaadan lahaa dhibaatadan qaxootiga ee Yurub haysata. midowda Yurub waxay doonayaan inay Turkigu hakiso qulqulka qaxootiga dhinacooda kasoo gelaya, maadaama siryaanka ugu badan qaaradan soo baxa imanaya ayaan dhinacaas. Turkigu waxaa la sheegay inuu diyaar u yahay inuu midowda Yurub ka caawiyo arrintaas, laakiin dhinacooda shuruudo ayaa jira ay doonayaan in loo meel mariyo, oo waxay midowda Yurub ka doonayaan in midowda Yurub uu markaasi khafiifiyo xanibaadda dadka Turkida ah socdaalka ku yimaada dhinacan midowda Yurub, oo ay doonayaan in fiisaha ay wadan kusoo gelayaan in arrintaasi la khafiifiyo.
waan gartay Cabdicaiz, hadda waxaad ku sugan tahay dalka Austria, magaalada Viena. maxaad ku aragtay halkaa?
maxamedow, magaalada Viena waxaan shalay galabtii booqday xerada ugu weyn ee la keeno ama la dejiyo muhaajiriinta dalkan soo gelaya ama qaxootiga oo lagu magacaabo Transaxan. xeradaasi waxaa ku jira muhaajiriin fara badan, waxa u badan inkastoona gudaha u gelin oo sidii aan qorsheynay aanay noqon, laakiin intaan ku arkay ama dadkii aan la kulmay waxay ii sheegeen tirada ugu badan ee xeradaasi ku jira waxa weeye dadka ka yimid Syria, Afghanistan iyo Ciraaq. sidoo kale waxaa jooga Afrikaan dad ah oo ay ku jiraan Soomaali kooban, Nigerian dad, Gambia ka yimid, iyo dhowr qof oo Ethiopian aan ku arkay.
waan gartay. isla toddobaadkan waxaad markaad Talyaaniga ka tagtay aad gaadhay dalka Jarmalka, maxaad ku soo aragtay halkaas?
Jarmalka, maxamedow, waa sidaan la soconno waa waddanka horta Yurub markay noqoto dhinaca muhaajiriinta ama qaxootiga diyaarka u ah oo dowladdiisu ay diyaar u tahay in ay qaabisho sidii ay sheegtay Angela Merkel hogaamiyaha dalka Jarmalku ilaa 800,000 bay sanadka rajaynayeen inay ama abay sheegeen inay diyaar u yihiin inay qaabilaan. Dalku horta waa dal weyn, waa dal dhaqaan ahaantiisu uu yahay waddan deeqani ah. Dhowr qof oo Jarmalo oon meel airport kula sheekaystay oon weydiiyey maxaad tirada intaas muhaajiriina uu Jarmalku u doonaya, runtii dhoola cadays kadib waxay ugu yihaahdeen dalku maadaama uu qani yahay dhaqaalo badanna uu waddanku haysto, waxay yidhaahdeen dadkii Jarmalka ahaa ayaa sii duqoobaya oo waxay noqonayaan dad waaweyn. Marka dabcan Jarmalku wuu ku qasbanayay si dhaqaalahan uu noqdo mid sustained ah, mid sii jira, in la helo awood mataqaana dhaqaalahan sii wada oo sii dhaqaajisa. Marka waxay yidhaahdeen waan u baahannahay dad muhaajiriin ama qaxooti waxay noqdaanba, oo markaasi waddankan integration sameeyo dad ka dhex gala oo de qaybna ku noqda dhaqaalaha waddankan iyo nolosha waddankan ka socota.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaheena Cabdulcaziz Xuseen Cusmaan oo hadda ku sugan magaalada Vienna ee dalka Austria oo iigu waramayay wararkii ugu dambeeyey ee qaxootiga u gudbay dhinacaasi iyo Yurub.
Dhinaca heesaha ayaan jalecina waxaan usoo qabanaynaa Hiil Banka doonaya fanaaniinta waxaa ku luqaynaya Surqagiray iyo Mukhtaar Shariif.
Habeen waayee darad kurdiyo ma aqaano jib ujeedada qadabka kuw anoon waxba ku hambay hawsho ila qabata iyo ilban ka doonaya habeen waayee darad kurdiyo ma aqaano jib ujeedada qadabka kuw anoon waxba ku hambay hawsho ila qabata iyo ilban ka doonaya
heestaasi Hiil iyo fanaaniinta Surqayaray iyo Mukhtaar Shariif waxay u dambeysay barnaamijkayga aroornimo. Inta hadii laada afarta maanta aynu dib u kulmi doono. Anigoo Maxamed Cabdi, Ibraahim Xasan Daanduure iyo dhammaan saaxiibada VO idin ka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.